Με ειρήνη προπαντός στην πατρίδα μας, στις οικογένειές μας, στις καρδιές μας, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Εκκλησία μας. Απόψε, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, ιδιαίτερα χαρούμενη, για την ομιλήτρια που έχουμε απόψε. Διότι την ξέρω από μαθητριούλα. Η κυρία Φωτεινή Φωτιάδου Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Φλόρινα από γονείς πρόσφυγες της δεύτερης γενιάς. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της με άριστα, φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Και εδώ θα συμπληρώσω ότι τα φοιτητικά της χρόνια ήταν όλα της τα χρόνια στο φοιτητικό οικοτροφείο της Χριστιανικής Ελπίδος. Μπορεί να πήρε άριστα σε όλα τα άλλα, αλλά εγώ ως υπεύθυνος του οικοτροφείου της έδωσα και άριστα σαν φοιτήτρια, σαν οικότροφος στο οικοτροφείο της Χριστιανικής Ελπίδος. Μπήκε στο χώρο της λογοτεχνίας με την ποιητική συλλογή «Σταγόνες Βροχής», εξέδωσε στη συνέχεια συλλογές, αν σας τις πω όλες μία-μία, θέλει χρόνο, ναι, γι' αυτό θα τις αναφέρω γενικά. Τις συλλογές «Καταιγίδος Άφηξη», επίσης «Ποιήσεως Πλούς», επιλέξει, ώρα ενάτη, εξέδωσε δύο συλλογές διηγημάτων, τη συλλογή με τον τίτλο «Βαθιές Ανάσες», τη συλλογή με τον τίτλο «Μέσα στη ζωή στα σύνορα» και το 2018 εξέδωσε το μυθιστόρηματικό αφιέρωμα «Πάντα στέγη» και το 2019 το γενεολογικό λεύκωμα «Ρίζες και κλαδιά». Ανέκδοτη παραμένει η ποιητική της συλλογή, την Ισένεκερ, και τα καρδιογραφήματα, μικροαφηγήματα σε πρώτο πρόσωπο. Για τα ποίηματά της έχει αποσπάσει βραβεία και επένους από πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού, από την Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων Ευρώπης, Αφικτιονία Ελληνισμού, το Καφενείο των Ιδεών, ΕΠΟΚ, Εταιρεία Τεχνών, Επιστήμης και Πολιτισμού και Ρατσινίου, Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, εκδοτικό οίκο Ιδρώγιος, Διεθνές Περιοδικό Κελενών, Όμιλο για την UNESCO, Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης και Έρευνας κλπ. Έχει κι άλλο. Χαίρομαι να τα διαβάζω, γιατί πιστεύω να τα ερμηνεύετε, όταν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Βλέπω τους μαθητάς μου να πορεύονται την οδό της αλήθειας και να αξιοποιούν τα χαρίσματα του Θεού, ασφαλώς χαίρομαι διπλά. Και επειδή η αγαπητή μας Φωτεινή Φωτιάδου δεν αξιοποίησε απλώς το χάρισμα που της έδωσε Θεός, γιατί ποιητές και λογοτέχνες υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν αποστασιοποιήθηκε προπαντός από την πίστη, από την Εκκλησία, αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε έναν λόγο χαράς και αυτή τη χαρά μου εκφράζω διαβάζοντας το βιογραφικό της. Τα ποίηματά της φιλοξενούνται σε λογοτεχνικές ανθολογίες, λογοτεχνικά περιοδικά, βιογραφείται στο λεξικό της ελληνικής διανόησης, στη λογοτεχνική δημιουργία της Βόρειας Ελλάδος, καθώς και στον 23ο τόμο της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, του Χάρη Πάτση. Στις 25 Οκτωβρίου 2009 της απονεμήθηκε το δεύτερο Διεθνές Βραβείο Ποίησης από την Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση Νόστος, της Αργεντινής για τα ποίηματά της Αλεξάνδρου Μεγίστου «Όραμα ελληνικών». Στίχοι της έχουν μελοποιηθεί επίσης το ποίημά της «Δοξαστικό» μελοποιήθηκε από τον πατέρα Θεόδωρο Σαματσίδη και παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι το Πάσχα του 2014 από την Αιωνική Χοροδία του Αγίου Πανταλαιμόνος Καλαμαριάς. Στα ποίηματά της «Ομφάλιος Λόρος» και «Στο παιδί μου» δομήθηκαν χοροθεατρικές παραστάσεις, παρουσιάστηκαν από τον πολιτιστικό φορέα ΕΣΑΗ ΕΝ ΡΟΗ, στο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου τον Ιούνιο του 2011, στο 14ο Φεστιβάλ των Σωματείων Ελλήνων Χορογράφων τον Μάιο του 2015 αντίστοιχα, μελοποιήθηκαν στίχοι της και πολλά άλλα. Άφησα και μερικά. Η κυρία Φωτεινή Φωτιάδου είναι παντρεμένη με τον φιλόλογο Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου. Έχουν 4 παιδιά και πρέπει να πούμε ότι εργάστηκε με πολύ ευαισθησία στη μέση εκπαίδευση ως καθηγήτρια αλλά και ως κατηχήτρια. Και μπορώ να πω και πρέπει να το πω ότι και μέχρι σήμερα υπάρχουν οι μαθήτριες εκείνες οι οποίες με ευγνωμοσύνη αναφέρονται στην καθηγήτρια που είχαν την φιλόλογο. Είναι μέλος λογοτεχνικών επιστημονικών συλλόγων και δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού. Μαζί με όλα αυτά, όπως είπα προηγουμένως, εγώ θέλω να σφραγίσω το βιογραφικό της με αυτό που είναι το εντελώς ιδιαίτερο και ξεχωριστό, διότι η αγαπητή μας Φωτεινή Φωτιάδου Κωνσταντίνου κινείται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Έτσι, χωρίς να αποστασιοποιείται, καλλιεργεί το χάρισμα που της έδωσε ο Θεός. Και ο Θεός θέλει να τα αξιοποιούμε τα χαρίσματα τα οποία μας δίδει και εμείς με πολύ χαρά την έχουμε απόψε μαζί μας και με πολύ χαρά θα ακούσουμε όσα θα μας πει για το γνωστό θέμα που αυτή η φορά αναφέρεται στον πατέρα. Έλεγα σε ένα τμήμα επιστημόνων χθες, όλο μιλούμε για τις μητέρες. Είναι καιρός να πούμε κάτι και για τους πατεράδες. Τα παιδιά δεν τα μεγαλώνει μόνο η μητέρα, τα μεγαλώνει και ο πατέρας. Και χαίρομαι που βλέπω ότι είστε εδώ αρκετοί από τους πατεράδες. Παρακαλούμε την κυρία Φωτεινή να έρθει στο βήμα.
Μετά από όσα είπε η Δεσποινής Ιουλία, το άγχος μου έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Καλησπέρα. Στις μέρες μας, μέρες κρίσης αξιών, το κύτταρο της κοινωνίας, η οικογένεια, βάλεται πανταχώθεν. Θεσπίζονται νόμοι σε παγκόσμια κλίμακα για τις κατεπίφασιν οικογένειες. Έτσι δίνονται προνόμια σε ζευγάρια ομοφιλοφίλων, ενώ δια νόμων διεσχεραίνεται η καθημερινότητα των πολύτεκνων οικογενειών. Οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον θεοίδρυτο θεσμό της οικογένειας, που στοχεύοντας την ανατροφή υγιών ατόμων, συντηρεί από τη σύψη την κοινωνία. Η οικογένεια αποτελεί μία κατοίκον εκκλησία, ένα εργαστήρι Αγίων, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται αν θέλουμε να σταματήσει το κατρακύλισμα πανάρχιων ιερών θεσμών στην αφάνεια. Η γυναίκα, ως συνεργάτης του Δημιουργού, φέρνει στον κόσμο τον νέο άνθρωπο, τον οποίο θα θρέψει και θα αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. έχοντας πρότυπό της την υπεραγία Θεοτόκο, με τη θυσιαστική της αγάπη, η γυναίκα θα αγωνιστεί να καταστήσει τα παιδιά της άξιους πολίτες τόσο της επίγειας, όσο και της ουρανίου ζωής. Δίπλα της θα σταθεί ο άντρας ως άξιος προστάτης, αφοσιωμένος βοηθός και υπερασπιστής της απέναντι στην ενδεχόμενη ανθρώπινη κακεντρέχεια, ικανός να αντεπεξέλθει στις όποιες δυσχερείς περιστάσεις, συνειδητά πιστός ώστε να γίνει και αυτός όργανο στα χέρια του Θεού για να εκπληρωθεί το έργο της σωτηρίας των μελών της οικογένειάς του. Ο άνδρας ως κεφαλή της γυναικός και στήλος της οικίας και η γυναίκα ως ιζώσα εστία έχουν ίσο μερίδιο ευθύνη στη δημιουργία της οικογένειας. Ο μένα νυρ γεννά, δηλαδή προσφέρει στο γένος, το γένος στο παιδί. Η δε γυνή τίκτη, δηλαδή δια του σώματός της, φέρνει στον κόσμο τη νέα ζωή και οι δύο γονείς με τρόπο θαυμαστό θα κληροδοτήσουν τα γονίδιά τους στο παιδί τους. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον άντρα και ύστερα τη γυναίκα. Ο ίδιος ο Δημιουργός όρισε τον άντρα κεφαλή της οικογένειας, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός θα είναι ο δυνάστης της γυναίκας, αφού για τον Θεό ουκένι άρσεν η θήλη, πάντες ένισιν. Πλασμένοι και οι δυο από το ίδιο υλικό, ο άντρας και η γυναίκα, έχουν την ίδια αξία, την ίδια τιμή. Έχοντας το κατ' εικόνα, θα αγωνιστούν μαζί για το καθομοίωσιν Θεού. Το 2001 οι επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου γονιδιώματος. Σήμερα οι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με την προγενετική αγωγή, υποστηρίζουν ότι το έμβριο έχει μνήμη από τη στιγμή της συλλήψεώς του και καταγράφονται στο μνημονικό του όλα τα συναισθήματα και οι σκέψεις της μητέρας του. Πρέπει λοιπόν μια γυναίκα που μένει έγκυος να έχει μια ισορροπημένη ψυχολογική κατάσταση, να προσπαθεί να είναι ήρεμη, ευτυχισμένη, γεμάτη χαρά και αγάπη, γιατί έτσι το παρασυμπαθητικό και το συμπαθητικό σύστημα του εμβρίου και γενικότερα το όλο νευρικό του σύστημα θα διαπλαστούν αρμονικά και το παιδί θα είναι σωματικά και ψυχικά υγιέστατο. Η δημοφιλής άποψη είναι ότι όταν ο πατέρας μεταβιβάζει το μισό του γονιδίωμα, η γενετική δουλειά του τελειώνει εκεί. Ωστόσο, η εμπειρία του πατέρα πριν από τη σύλληψη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις γενετικές πληροφορίες στο αναπτυσσόμενο έμβριο, εξηγεί στην εφημερίδα Herald Sun ο επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Άντονι Χάναν, από το Florey Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Ψυχικής Υγείας της Μελβούρνης. Ο Πλούταρχος αρχικά τονίζει ότι οι άνδρες θα πρέπει να νυμφεύονται γυναίκες με καλή καταγωγή, ηθικές, ώστε τα παιδιά τους να έχουν γερά θεμέλια για το χτίσιμο μιας σωστής ανατροφής και όχι να συζούν με εταίρες και παλακίδες. Το τελευταίο θα πέβαινε ολέθριο σε ανύποπτο χρόνο για τα παιδιά τους. Εξάλλου, ο γάμος είναι το ασφαλέστερο χαλινάρι της νεότητος, δεσμός γαρούτος της νεότητος ασφαλέστατος. Ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα σημειώνει ότι οι νέοι κατά κανόνα ρέπουν στα σαργικά αμαρτήματα. Για το λόγο αυτό, ο γάμος σε νεαρή ηλικία γίνεται τροχοπέδι στην πορνεία. Ταχαίως αυτής γυναίκας άγομεν, ώστε καθαρά αυτόν και ανέπαφα τα σώματα δέχεστε την ύμφιν, ούτε οι έρωτες θερμότεροι. Ο πρώτου γάμου σοφρονών, πόλο μάλλον μετά των γάμων. Ο δεμαθών πορνεύει πρώτου γάμου και μετά των γάμων ποιήσει. Πρέπει να προφυλαχθεί η ψυχή του νέου από άτοπους έρωτες που τον οδηγούν σε αλωτρίωση του εσωτερικού του κόσμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος ακόμα θεωρεί ότι η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι ούτε ένα ακόμα έργο της φύσεως, ούτε αποτέλεσμα της συνουσίας μόνο ανδρός και γυναικός. Είναι έργο της πρόνοιας του Θεού. Θεωρεί ο Άγιος Πατήρ ότι η αγωγή ενός παιδιού δεν αρχίζει από τη στιγμή της γεννήσεώς του, αλλά ακόμα και πριν από τη σύλληψή του. και φυσικά κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον Ιωάννη αποτελεί η περίπτωση της γεννήσεως του προφήτη Σαμουήλ. Οι γονείς του, ο Ελκανά και η Άννα, προσευχήθηκαν, νίστευσαν και στη συνέχεια συνευρέθησαν. Για το λόγο αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει ότι η αρχή του Σαμουήλ ήταν η συνεχής προσευχή της μητέρας του, τα δάκρυά της, αλλά και η ακλόνητη πίστη στο Θεό, και όχι όπως τους άλλους, ύπνοι και σύνοδοι των γεννησάντων μόνον. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ευλογημένης ενώσεως ήταν η γέννηση ενός προφήτη, αφού σεμνοτέρας των άλλων έσχετας γονάς. Μία δασκάλα, πρώτη μέρα στην τάξη, αποφάσισε να πει στους μαθητές της μία διδακτική ιστορία. Τους λέει λοιπόν, ένα κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βουλιάζει και οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν να επιβιβαστούν στις σωστικές λέμους για να σωθούν. Ένα ζευγάρι πιασμένο χέρι-χέρι έτρεξε γρήγορα προς τις λέμβους. Έντρομοι όμως διαπίστωσαν ότι υπήρχε χώρος για ένα μόνο άτομο. Εκείνη τη στιγμή ο άνδρας έσβρωξε απαλά τη σύζυγό του και πριν εκείνη προλάβει να αντιδράσει, πήδηξε αυτός μες στη βάρκα, γύρισε, την κοίταξε και τη σήκωσε το χέρι για χαιρετισμό. Η σύζυγός του που στεκόταν ανυπεράσπιστη στο πλοίο, το οποίο βυθιζόταν, σήκωσε δακρυσμένη το χέρι και φώναξε μια φράση στον άντρα της. «Τι νομίζετε, παιδιά, ότι φώναξε η γυναίκα στον άντρα της?» ρώτησε η δασκάλα τους μαθητές της. Άρχισαν να δίνονται από τα παιδιά διάφορες πιθανές απαντήσεις, όπως «Σε μισώ», «Είσαι απέσιος», «Δεν το περίμενα από σένα», «Νόμιζα ότι μ' αγαπούσες» και άλλες παρόμοιες. Η δασκάλα τότε παρατήρησε έναν μαθητή. Δεν μιλούσε, αλλά άκουγε σιωπηλώς τις απαντήσεις των συμμαθητών του. Και το ρώτησε, «Τι πίστευε ότι φώναξε η γυναίκα στον άντρα της?» «Κυρία, νομίζω ότι του φώναξε να προσέχεις το παιδί μας». Έκπληκτη η δασκάλα τον ρώτησε, «Έχεις ακούσει κι άλλη φορά αυτή την ιστορία?» «Όχι, κυρία, αλλά αυτό είπε η δική μου μαμά στον μπαμπά μου λίγο πριν πεθάνει από την αρρώστια της». Η δασκάλα γύρισε συγκινημένη στους μαθητές της και τους είπε, «Ναι, αυτή είναι η σωστή απάντηση». Το πλοίο τελικά βυθίστηκε. Όσοι έμειναν επάνω πνίγηκαν. Ο άντρας γύρισε στο σπίτι και μεγάλωσε μόνος του την κόρη του. Πολλά χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του πατέρα της, η κόρη τους βρήκε το ημερολόγιο του και διάβασε όλη την ιστορία. Ανακάλυψε ότι η μητέρα της, λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, είχε διαγνωστεί με μια ανίατη αρρώστια και η ζωή της έφτανε στο τέλος. Την κρίσιμη στιγμή ο πατέρας έκανε το σωστό, όχι για τον εαυτό του, αλλά για την κόρη τους. «Ήθελα τόσο να μείνω μαζί σου στο πλοίο, αγαπημένη μου. Ήθελα τόσο να πεθάνουμε μαζί. Για χάρη της κόρης μας έπρεπε να σ' αφήσω μόνη και πόνεσα τόσο πολύ γι' αυτό», διάβασε συγκινημένη η κόρη του στο ημερολόγιο του πατέρα της πολλά χρόνια μετά. Είτε η ιστορία είναι αληθινή, είτε είναι πλαστή, το συμπέρασμα είναι ένα. Η ευθύνη ενός πατέρα για το παιδί που έφερε στον κόσμο είναι τεράστια. Στις μέρες μας που η γυναίκα βγήκε έξω από το σπίτι για να εργαστεί, ο ρόλος του πατέρα έγινε πιο περίπλοκος, γιατί προστέθηκαν στις αρμοδιότητές του νέες υποχρεώσεις. Θα χρειαστεί να ταΐσει το παιδί, να του αλλάξει τις πάνες, να το πάει βόλτα, να του διαβάσει ένα παραμύθι πριν να κοιμηθεί, να το βοηθήσει στα μαθήματά του, να το συνοδεύσει στις ποικίλες δραστηριότητές του. Για το λόγο αυτό απαιτείται περισσότερη υπομονή από μέρους του, ώστε ο πατέρας να ανταπεξέλθει με συνέπεια στα νέα του καθήκοντα. Ο πατέρας δεν έχει μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να συμμετέχει στην ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού. Το δικαίωμά του και η υποχρέωσή του γεννιούνται από τη σύλληψη του παιδιού, πριν ακόμα γεννηθεί. Η πατρική εμπλοκή στην ανατροφή του παιδιού είναι τόσο σημαντική, καθώς περιορίζει τη δημιουργία ποικίλων ψυχολογικών προβλημάτων, ενδυναμώνει το δεσμό πατέρα-παιδιού, βοηθάει στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του. Για παράδειγμα, όταν ο πατέρας τσαλακώνει τη δική του εικόνα, εκούσια, και από αγάπη αφήνει το μικρό του παιδί να τον νικήσει στο παιχνίδι, τότε το βοηθάει να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Μέσα από το παιχνίδι με το παιδί, το πατέρας του δίνει πολύτιμα μαθήματα διαχείρισης της ζωής. Του μαθαίνει να σκέφτεται, να συνεργάζεται, να συναγωνίζεται, να ακούει σε κανόνες, να αναγνωρίζει την επίδραση που μπορεί να έχει στους άλλους και να γνωρίζει τα όρια του. Για παράδειγμα, μέσα από την πάλη, αγαπημένο παιχνίδι πατεράδων και παιδιών, ο πατέρας ενθαρρύνει το παιδί να εξερευνήσει τη σωματική του δύναμη. Μέσα από το παιχνίδι με την μπάλα, για παράδειγμα, το παιδί μπορεί και βελτιώνει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που παίζουν με τον πατέρα τους έχουν υψηλότερη επίδοση στα τεστ σκέψης και στις δεξιότητες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Ο πατέρας παίζει σημαντικό ρόλο και στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Έρευνες δείχνουν ότι ο στοργικός και συναισθηματικός πατέρας, που αναγνωρίζει τα συναισθήματα του παιδιού του, το βοηθάει να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη και να αντιμετωπίσει τα αρνητικά συναισθήματα. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που έχουν στενή σχέση με τον πατέρα τους τείνουν να διαμορφώνουν καλύτερες σχέσεις με τους άλλους, να συμπεριφέρονται λιγότερο επιθετικά και να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στις σχέσεις που θα διαμορφώσουν στην παιδική ηλικία, όσο και αργότερα στην ενήλικη ζωή. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι οι πατεράδες που ανέμεναν από τα παιδιά τους να χειρίζονται ευθύνες, όπως για παράδειγμα τη χρήση ψαλιδιού, το να δέσουν τα κορδόνια τους ή το να διασχίσουν το δρόμο μόνα τους ή να κάνουν μπάνιο μόνα τους, τότε τα παιδιά έχουν υψηλότερες επιδόσεις στις δεξιότητες σύνθετης σκέψης. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η επιτυχής εκτέλεση καθηγόντων στη σχολική ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο ρόλος του πατέρα έχει μεγαλύτερη επίδραση στην αυτοεκτίμηση των παιδιών από αυτόν της μητέρας. «Δεν μπορώ να σκεφτώ», λέει ο Φρόιντ, «καμιά άλλη ανάγκη στην παιδική ηλικία τόσο δυνατή όσο η ανάγκη της πατρικής προστασίας». Η απουσία του πατέρα για διάφορους λόγους έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω στη γενικότερη εξέλιξη του παιδιού. Δικαιολογημένα, ένα ποντιακό τραγούδι αποκαλεί τον πατέρα τρανών και ευλοημένων. «Είναι πολύ σημαντικό», λέει ο λαός, «η σκιά του πατέρα να πέφτει πάνω στο σπίτι». Αυτό σημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται στην καθημερινότητά του τον πατέρα ως πρότυπο ζωής και ως στήριγμα. Έτσι, με δεδομένο ότι το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς για την ανάπτυξή του, οι γονείς του πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές. Να μην υποσκάπτει ο ένας το κύρος του άλλου. Αν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των γονέων, το παιδί παγιδεύεται σε μια κατάσταση διπλής δέσμευσης και επιβαρύνεται από ενοχές και δυστυχία. Οι αποφάσεις που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών πρέπει να παίρνονται από κοινού, ώστε να μην διχάζονται τα παιδιά. Οι γονείς έχουν ιερή υποχρέωση να προστατεύουν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά το παιδί τους. Γι' αυτό οφείλουν ο ένας τον άλλον σεβασμό. Σεβασμό για χάρη της οικογενειακής ισορροπίας και της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού. Τους γονείς καθιστά γονείς όχι το να γεννούν τα παιδιά, αλλά το να τα τρέφουν και να τα ανατρέφουν εν παιδεία και νουθεσία κυρίως. Οι γεννήτορες οφείλουν να δώσουν στα παιδιά τους πνευματικά εφόδια, να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ψυχική καλλιέργεια των παιδιών. Είναι σπουδαίο να ενδιαφέρονται οι γονείς για τα ρούχα, τα παπούτσια, τα βιβλία, τα τετράδια των παιδιών τους, αλλά είναι απείρως σπουδαιότερο να ενδιαφέρονται για την ψυχική τους καλλιέργεια και κυρίως για το πώς εκείνα θα γνωρίσουν το Θεό και θα ευθυγραμμίσουν τη ζωή τους με το θέλημά Του. Ο σοφός Σωκράτης ελεηνολογούσε τους ανθρώπους που νοιάζονται για τα φθαρτά και καταβάλουν πολλούς κόπους για να συγκεντρώσουν αγαθά, ενώ για τις άφθαρτες ψυχές των παιδιών τους αδιαφορούν εγκαταλείποντάς τες στην αμάθεια. Για την ενάρετη ζωή θα μας διαβεβαιώσει ο Πλούταρχος, πρέπει να συντρέξουν η φύση, το λογικό και η συνήθεια. Όταν λέμε φύση, εννοούμε τις σωματικές καταβολές, το βαθμό της υγείας. Όταν λέμε λογικό, εννοούμε την πνευματική κατάρτιση και ικανότητα. Ενώ συνήθεια είναι η άσκηση και η εφαρμογή των όσων διδάχθηκε το παιδί. Τα σπέρματα της αρετής υπάρχουν στη συνείδησή μας. Η προκοπή στην αρετή εξαρτάται από την προσπάθεια του ανθρώπου να μην αφήσει να χαθούν αυτά τα σπέρματα, να πνιγούν από τα αγριόχορτα της κακίας και της οκνηρίας. Ο υπεύθυνος πατέρας θα βοηθήσει με τον συνετό του λόγο να αναπτύξει το παιδί τα φυσικά του χαρίσματα. Θα το προτρέψει στην ψυχική καλλιέργεια. Δεν θα αφήσει αναξιοποιητά τα σπέρματα αρετής που έχει στην ψυχή του το μικρό παιδί. Θα του μάθει να προσπαθεί για το καλό, το δίκαιο, το ηθικό, το αληθινό. Θα του διδάξει την αγάπη και το σεβασμό. Θα χαράξει στην εύπλαστη ψυχή του ορθές και σταθερές αξίες. Θα του δημιουργήσει μέσα του όλα εκείνα τα ηθικά ερίσματα, ώστε όταν σαν τον Ηρακλή βρεθεί στο σταυροδρόμι, να διαλέξει αυθόρμητα τον δύσκολο δρόμο, τον δρόμο του καλού. Όπως το δέντρο στον κήπο δεν θα στραβώσει αν τύχει φροντίδας και αγάπης, αλλά όταν μεγαλώσει θα γίνει ίσιο και καρτερό, έτσι αν ο πατέρας, σαν καλός γεωργός, με την αγωγή που θα προσφέρει, δεν σε στείλω γερό το μικρό δεντράκι, δεν θα επιτρέψει οι δυνατοί και κακόβουλοι άνοιμοι της ζωής να το στραβώσουν ή οι αντικσότητες να το συντρίψουν. Ο καλός πατέρας ξεχνά την προσωπική του καλοπέραση. Προσφέρει και προσφέρεται ολόψυχα στην ατροφή των παιδιών που ο Θεός το εμπιστεύτηκε. Εκτός βέβαια από τις σωστές συμβουλές, ο σωστός πατέρας καλλιεργεί το παιδί του με το ζωντανό του παράδειγμα. Καλλιεργεί πρώτα τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε η ζωή του να αποτελεί καθρέφτη για τη ζωή του παιδιού του. Ο Τσέχος λογοτέχνης Φραντς Κάφκα θα γράψει στον πατέρα του ένα γράμμα, όπου θα του μιλά για τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σημεία της διαπαιδαγώγησης που έλαβε από εκείνον. Έτσι σε κάποιο σημείο θα του πει: «Εσύ πατέρα, που για μένα ήσουν ο κατεξοχήν άνθρωπος με κύρος, δεν τηρούσες τις εντολές που μου φόρτωνες να εκτελώ». Ο σωστός λοιπόν πατέρας είναι σοβαρός και αυστηρός όταν χρειάζεται. Νουθετεί χωρίς να επιβάλλει, ώστε η ψυχή του παιδιού να είναι ελεύθερη να δεχτεί το καλό και να μην αντιδρά. Παρατηρεί χωρίς να καταρακώνει και να εξευτελίζει την προσωπικότητα του παιδιού, που κάποιες φορές θέλει, με λανθασμένο ίσως τρόπο, να αυτοεπιβεβαιωθεί. Ποτέ δεν καταφεύγει στην ειρωνία. Τιμωρεί με πολύ προσοχή, δείχνοντας παράλληλα στο παιδί πόσο πολύ πονάει και ο ίδιος, αλλά είναι υποχρεωμένος να αποδώσει τη δικαιοσύνη, να σταματήσει τις όποιες παρεκτροπές για το καλό του παιδιού. Η τιμωρία που επιβάλλεται με πόνο από τον τιμωρό στον υπαίτιο του σφάλματος φέρνει σίγουρα αποτελέσματα, γιατί όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ενεργοποιεί το φιλότιμο. Ας ακούσουμε και πάλι τον Φραντς Κάφκα στο γράμμα προς τον πατέρα του. Του λέει λοιπόν: «Είναι αλήθεια πως ποτέ δεν με χτύπησες, αλλά οι κραυγές σου, το κατακόκκινο πρόσωπό σου, οι νευρικές βιαστικές κινήσεις με τις οποίες ξεντινώσουν και τα πεταμένα ρούχα στην πολυθρόνα ήταν για μένα κάτι πολύ χειρότερο. Έβλεπα φανερά την άποψή σου πως έπρεπε να τιμωρηθώ, αλλά την τελευταία στιγμή τη γλίτωνα, γιατί μου έδινες χάρη. Από αυτή την πλευρά μου δημιουργούσες το αθεράπευτο αίσθημα της ενοχής. Ό,τι καλό μου πρόσφερες, το απόλαυσα με ντροπή και αίσθημα ενοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τιμωρίας με σοφία αποτελεί εκείνο του Αγίου Νεκταρίου. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος, πνευματικός πατέρας των μαθητών της Ιρζαρίου Σχολής, έπρεπε να τιμωρήσει μαθητές που ήρθαν στα χέρια, αντί να τους τιμωρήσει, θεωρώντας τον εαυτό του υπαίτιο, αυτοτιμωρήθηκε με ασιτία 3 ημερών. Αυτή η παιδαγωγία υπήρξε αποτελεσματικότατη, όπως το ομολόγησαν οι ίδιοι οι μαθητές. Όταν το παιδί καταλάβει το σφάλμα του, ο πατέρας πρέπει να το απευθύνει λόγο παρηγοριάς και να το βοηθήσει να βρει μόνο του και με θάρρος το δρόμο της επανόρθωσης, της αποκατάστασης. Να σωθεί από τα αισθήματα ενοχής και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να μάθει ότι επιτρέπεται να πέσει, αλλά επιβάλλεται να σηκωθεί. Η στάση του πατέρα απέναντι στα παιδιά παίζει τεράστιο ρόλο στην αυτοεκτίμηση που θα τους χαρακτηρίζει ή όχι σε όλη την πορεία της ζωής τους. Έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα δυναμικοί πατεράδες με υψηλό κοινωνικό στάτους να ευθύνονται για παιδιά με πρόβλημα κοινωνικής ένταξης και επικοινωνίας, με ατολμία και υπερβολική συστολή, με αδύναμη προσωπικότητα. Είναι ολέθριο για ένα παιδί να ακούει συνεχώς από τον πατέρα του να του λέει πόσο επιμελής ήταν εκείνος στην ηλικία του, πόσο υπεύθυνος, πόσο εργατικός, τι βραβεία έπαιρνε, πόσο καλό ποδόσφαιρο ή μπάσκετ έπαιζε, τι δεξιοτέχνης κιθαρίστας ήταν και άλλα παρόμοια. Ή να καφιέται για το πόσες δυσκολίες οικονομικές ξεπέρασε. Αυτή η σύγκριση κάνει ένα μεγάλο κακό στο παιδί. Το ταπεινώνει. Γιατί το αναγκάζει να συγκριθεί αυτό το μικρό και αδημιούργητο πλάσμα με τον μεγάλο, τον πετυχημένο, τον φτασμένο. Από όλη αυτή τη σύγκριση βγαίνει αυξημένος ο θαυμασμός για τον πατέρα, αλλά τραυματισμένη η εμπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του. Γιατί τα προηγούμενα στάδια της ζωής του πατέρα δεν μπορούν να αγγίξουν παρά μόνο τη φαντασία του παιδιού. Και δεν μπορεί να τα βιώσει σε όλο του το βάθος και να βγάλει ωφέλιμα συμπεράσματα. Το παιδί χρειάζεται ενθάρρυνση. Θέλει τον πατέρα του να είναι γι' αυτό μια ανοιχτή αγκαλιά κατανόησης. Ο συνετός πατέρας θα διδάξει στο παιδί να στηρίζεται στις δυνάμεις του, να πιστεύει στον εαυτό του, αλλά χωρίς να το οθήσει στην υπεροψία και την αλαζονία. Ανάμεσα στην υπερβολή και την έλλειψη θα διδάξει το μέτρο. Δεν θα είναι για το παιδί του το πάντα ανοιχτό πορτοφόλι, που θα ικανοποιεί την όποια επιθυμία του, αφού είναι αποδεδειγμένο ότι αν το παιδί χάσει την αίσθηση του μέτρου, θα γίνει ένα κακομαθημένο παιδί, ένας απαιτητικός έφηβος, ένας άπλιστος ενήλικος. Χρέος βαρύ για τον πατέρα είναι να δώσει στο παιδί του τα σοβαρά διδάγματα της κοινωνικής επικοινωνίας, ώστε ούτε μονόχνοτο και αντικοινωνικό να γίνει, ούτε με επιπόλαιη αφέλεια να παρασύρεται από τα ελκυστικά λόγια του πρώτου τυχόντα και να ξεστρατίζει. Όπως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί την ιδιαίτερη σημασία που έχει η μητρική συμβολή στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, έτσι και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το πόσο αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος του πατέρα στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο πατέρας θα διδάξει την αγάπη στην εργασία, το θάρρος μπροστά στις δυσκολίες, την αποφασιστικότητα, τη σταθερότητα στις απόψεις. Εκείνος, μαζί φυσικά με τη μητέρα, θα του μάθει την αγάπη στο Θεό. Όταν από βρέφος ακόμα, θα το παίρνει μαζί του στις ακολουθίες της Εκκλησίας, ώστε να του εντυπωθούν ως ανεξίτηλη σφραγίδα στην ψυχή του. Το καρδιόβγαλτο και ανεπιτίδευτο «Δόξα το Θεό» που αποτελεί προϋπόθεση ασφάλειας, χαράς, γαλήνης και αισιοδοξίας στα χείλη του πατέρα αποτελεί ένα βαθύ θεολογικό μάθημα. Το μικρό και αθώο παιδί θα μάθει να ευγνωμονεί το Θεό για όσα χάρισε στην οικογένειά τους και να χαίρεται με όσα διαθέτει. Ο πατέρας θα διδάξει το παιδί την αλήθεια, αυτή που ανεβάζει τον άνθρωπο ηθικά. Από τον πατέρα θα διδαχθεί το παιδί και τη φιλανθρωπία, την αγάπη για τον πλησίον που είναι εμπερίστατος. Η στάση του πατέρα μπροστά στα διάφορα κοινωνικά προβλήματα θα αποτελεί μάθημα σπουδαίο και αρχή εφαρμόσιμη στο μέλλον για το παιδί. Ο υπεύθυνος πατέρας στέκεται άγρυπνος φρουρός της ψυχικής ακεραιότητας του παιδιού του. Έτσι ελέγχει διακριτικά τις συναναστροφές του, αφού είναι σίγουρο ότι ομιλεί κακέ ευθύρου συνήθη Χριστά. Θα του μιλήσει με σοβαρότητα για τις προϋποθέσεις της πραγματικής φιλίας και για τους κινδύνους που καιροφυλακτούν να του κλέψουν την υγεία του σώματος ή της ψυχής του. Ο Μισελ Ντονέλ, στο βιβλίο του «Πώς ένας πατέρας ετοιμάζει το γιο του για τη ζωή», αναφέρεται στα σημεία που ένας πατέρας πρέπει να προσέξει ώστε να προσφέρει στο παιδί του σεβασμό, εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, όραμα, υπευθυνότητα, μεγαλοψυχία, καθοδήγηση, ευκαιρίες και προπαντός αγάπη. Η αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του μπορεί να ξεκινά από τη στιγμή που θα κρατήσει το βρέφος στην αγκαλιά του, σε αντίθεση με τη μητέρα που νιώθει την αγάπη για το παιδί της από τη στιγμή της σύλληψης. Όμως η αγάπη του σε καμιά περίπτωση δεν υπολείπεται, αφού είναι αγάπη θυσιαστική. Ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα είχε πολλά θύματα για τα οποία πένθησε όλη η Ελλάδα. Συγκλώνησε όμως το Πανελλήνιο αυτός ο σεισμός για ένα επιπλέον λόγο. Έγινε γνωστό ότι ο Παναγής Πολυκανδριώτης κράτησε με τα χέρια του την οροφή του δωματίου για να μπορέσουν να βγουν έξω και να σωθούν τα δυο του μικρά κοριτσάκια. Μόλις αυτά βγήκαν ζωντανά από τα ερείπια, ο Άτλαντας πατέρας, εξαντλημένος από την υπερπροσπάθεια, καταπλακώθηκε από την τσιμεντένια πλάκα του σπιτιού του. Η προσπάθεια του ήρωα πατέρα συγκίνησε την Ελλάδα. Το παράδειγμά του θα μένει για πάντα ζωντανό για να θυμίζει την πατρική θυσία. Ας θυμηθούμε ακόμη ένα παράδειγμα πατρικής θυσίας από τα αρχαία χρόνια. Ο Ζάλευκος ήταν ομοθέτης τον 7ο αιώνα π.Χ. στους επιζεφύριους Λοκρούς στην κάτω Ιταλία και ήταν ιδιαίτερο απαιτητικός στην αυστηρή εφαρμογή των νόμων άσχετα με την κοινωνική ή δημόσια θέση του καθενός. Αναφέρεται ότι όταν ο γιος του καταδικάστηκε σε τύφλωση για μοιχεία, ο Ζάλευκος δεν ζήτησε να μην εκτελεστεί η ποινή, πρότεινε όμως να αφαιρεθεί ένα μάτι από τον ίδιο και ένα από το γιο του. Ο καλός πατέρας θα κρατήσει με ενσυναίσθηση το χέρι της συζύγου του, ώστε να σηκώσουν μαζί το πένθος για την απώλεια κάποιου παιδιού τους. Θα σταθεί με συνέπεια δίπλα στο ανάπηρο ή το ψυχικά άρρωστο παιδί και με κάθε τρόπο θα ελαφρώσει τη δύσκολη καθημερινότητά του. Ο Ντικ Χόιτ ανακηρύχθηκε ο πατέρας του αιώνα, γιατί από το 1979 συμμετέχει στον μαραθώνιο της Βοστόνης, σέρνοντας σε καροτσάκι τον τετραπληγικό γιο του. Το 1992, πατέρας και γιος τερμάτισαν με χρόνο 2 ώρες και 40 λεπτά, δηλαδή 35 λεπτά πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Όταν κάποιοι παρότριναν τον Ντικ να τρέξει μόνος του για να κερδίσει, η απάντησή του άμεση και λακωνική προβλημάτισε. Όχι. Εγώ τρέχω για να αισθάνεται καλύτερα το παιδί μου. Όχι για ρεκόρ. Ο πατέρας ως κεφαλή της οικογένειας φροντίζει για τη στέγη, την τροφή, την ένδυση, την εκπαίδευση και τη διασκέδαση των παιδιών του. Είναι αδιανόητο στην ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα να εργάζει τη γυναίκα αντί για τον άντρα και να προσφέρει τα προστοζήν στην οικογένεια. Αυτό θα καταράκωνε την προσωπικότητα του άντρα ως οικογενειάρχη, συζύγου και πατέρα. Θα μείωνε το κύρος του ως κεφαλή της οικογένειας. Ο άντρας θέλει και χαίρεται όταν προσφέρει. Όταν προσφέρει με τον κόπο και τον υδρότα του όλα όσα χρειάζεται η οικογένειά του. Υποβάλλεται σε ποικίλες θυσίες, προκειμένου να αναθρέψει και να σπουδάσει τα παιδιά του, να τα δει να προκόβουν στην κοινωνία. Ο καλός πατέρας, λέει ο Ιώνας Σάλκ, δίνει στο παιδί του ρίζες και φτερά. Ρίζες για να νιώθει πού είναι το σπίτι του και φτερά για να μπορεί να πετάξει ελεύθερα όπου και αν θελήσει. Μεγάλοι άνδρες που διαπρέπουν στο χώρο των επιστημών και της τεχνολογίας μιλούν για έναν πατέρα ήρωα που στερούσε και τα πιο απαραίτητα από τον εαυτό του ώστε να εξασφαλίσει τα μέσα για τις σπουδές τους. Στα ροζιασμένα χέρια του πατέρα τους χρωστούν την κοινωνική τους ανέλυξη πολλοί άνθρωποι. Ο αγωνιστής πατέρας που αναλώνεται για την οικογένειά του αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα σημείο αναφοράς για όλη τη ζωή του παιδιού. Στα παιδικά χρόνια, ειδικά για το αγόρι, που ο πατέρας είναι το φυσικό του πρότυπο, ο δικός του πατέρας είναι ο πιο δυνατός, ο πιο όμορφος, ο πιο σπουδαίος. Τους νικάει όλους. Τα ξέρει όλα. Σε όποιο παιχνίδι και αν συμμετέχει, νικάει. Όταν όμως ο πατέρας τολμήσει να πει τη γνώμη του στον αντιδραστικό έφηβο γιο του, τότε θα εισπράξει την ειρωνική απάντηση «Πού ζεις, πατέρα, πού ζεις, δεν ξέρεις τι σου γίνεται». Όταν ο γιος δρασκελίσει την ενήλικη ζωή, αρκετές φορές θα πάρει τη γνώμη του έμπειρου πατέρα για τα διάφορα θέματα που τον απασχολούν. Εκεί όμως που ο γιος θα είναι απαρηγόρητος, είναι όταν ο πατέρας θα έχει αναχωρήσει για τον ουρανό. Και εκείνος δεν θα μπορεί να πάρει τη γνώμη του. Να του δώσει κουράγιο, να του σκουπίσει ένα δάκρυ απογοήτευσης, να τον παρηγορήσει για ένα του σφάλμα, να τον αγκαλιάσει στον πόνο του, να χαρεί άδολα με τη χαρά και την επιτυχία του. Συχνά θα βγαίνει από τα χείλη του η φράση «Πού είσαι πατέρα τώρα που σε χρειάζομαι». Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας διαβάσω το ποίημα που έγραψα από ευγνωμοσύνη για έναν άξιο πατέρα, τον πατέρα μου. Μαζί σου χρόνια έζησα πολλά, πατέρα, μα δεν σε χόρτασα. Δεν χόρτασα τον ήχο των κουρασμένων βημάτων σου όταν γύριζες το βράδυ στο σπίτι. Δεν χόρτασα το χάδι στα μαλλιά μου από τα ροζιασμένα χέρια σου. Δεν χόρτασα το ήρεμο χαμόγελό σου που φώτιζε τις επιτυχίες μου. Το αυστηρό μα γεμάτο αγάπη βλέμμα σου που αμνίστευε τα λάθη μου. Δεν χόρτασα τα παρήγορα λόγια σου, που στις κακοτοπιές με συνόδευαν τη ζωή. Τις σοφές συμβουλές σου που με στήριζαν. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, πατέρα, που ήσουν οι στέργες ρίζες μου, που αγόγγιστα τροφοδοτούσες της ύπαρξής μου το δέντρο και θυσιαστικά μου μετάγγιζες ζωή από τη ζωή σου. Ο πατέρας, κατά γενική ομολογία, είναι ο στήλος του σπιτιού, ο προστάτης της οικογένειας, ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός και έτσι πρέπει να παραμείνει στη συνείδηση των παιδιών του. Η συνετή σύζυγος οφείλει να διαφυλάτει το κύρος του πατέρα, να παίρνει τη γνώμη του για όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τα παιδιά τους, να μάθει στα παιδιά της να ζητούν τη συμβουλή του πατέρα τους, τη συγκατάθεσή του για τις επιλογές τους. Να τα μάθει να τον εμπιστεύονται, να τον τιμούν και να τον σέβονται. Με αυτόν τον τρόπο, από τη μια τα παιδιά θα αποκτήσουν σωστά πνευματικά εφόδια στη ζωή τους και από την άλλη ο πατέρας του σπιτιού θα νιώθει ευτυχισμένος, δικαιωμένος για τους κόπους που καταβάλει για την οικογένειά του, απαραίτητος. Το σπιτικό του θα αποτελεί γι' αυτόν λιμάνι απάνεμο, όπου θα μπορεί να ξεφορτώνει τις έγνοιες του, να μοιραστεί τις φροντίδες, να απολαύσει τη σιγουριά και την αγάπη των δικών του ανθρώπων. Θα νιώθει ότι οι κόποι του έχουν αντίκρισμα και δεν σπέρνει στο νερό. Στην παγκόσμια ιστορία ανά τους αιώνες υπάρχουν πλήστα όσα φωτεινά παραδείγματα πατεράδων που τίμησαν το ρόλο τους, δικαίωσαν την αποστολή τους και ανάθρεψαν παιδιά με ήθος και αξία που άφησαν το στίγμα τους στον κόσμο ως εργάτες του καλού. Ο Κίμωνας αναδείχθηκε σπουδαίος υπερασπιστής της πατρίδας του γιατί είχε πατέρα τον Μιλτιάδη. Ο Αλέξανδρος μεγάλος στρατιλάτης γιατί είχε πατέρα τον Φίλιππο. Ο Δημήτριος Καραϊσκάκης ήταν σπουδαίος πολεμιστής γιατί τον ενέπνεε το παράδειγμα του πατέρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Πώς την ώρα του μαρτυρίου του ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Γεώργιος να μην αναλογιζόταν και να μην εμπνεόταν από την αμετακίνητη στάση του πατέρα του μπρος το μαρτύριο, αφού ο ίδιος σε ηλικία μόλις 10 ετών υπήρξε αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας. Ο Κωνσταντίνος, πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ευρισκόμενος πρώτου θανάτου του, απέρριψε την πρόταση της συζύγου του να θέσει τα παιδιά τους υπό την προστασία του αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης. Ατενίζοντας την εικόνα της Παναγίας, είπε στη σύζυγό του «Ταύτη τους εμούς καταλείπω πέδας». Τέτοια ήταν η ανατροφή που έδωσε στα παιδιά του, στα 5 του παιδιά, ο Κωνσταντίνος Παλαμάς. Ώστε όσοι μετά το θάνατό του έβλεπαν τα παιδιά του να λένε «Να τα παιδιά του Αγίου», επειδή έτρεφαν εκτίμηση στον άξιο πατέρα. Στις μέρες μας, τα πολλά διαζύγια δημιουργούν το μονογονεϊκό τύπο της οικογένειας. Έτσι υπάρχουν οικογένειες που τα παιδιά έχουν μόνο τον ένα γονιό να σηκώνει το οικογενειακό φορτίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η θυμοσοφία του λαού αποφαίνεται. Το παιδί από μάνα ορφανεύει. Πράγματι, πολλές χείρες γυναίκες μετά το θάνατο του σύζυγου ή την εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας από αυτόν, δεν προχωρούν σε δεύτερο γάμο, αλλά αναλαμβάνουν τον διπλό ρόλο μέσα στην οικογένεια και φροντίζουν μόνες τους τα παιδιά τους, παίζοντας με θυσίες και επιτυχία και τους δύο ρόλους. Συνήθως ο πατέρας συνάπτει δεύτερο γάμο, προκειμένου να προσφέρει στα παιδιά του και στον εαυτό του μια δεύτερη ευκαιρία ολοκληρωμένης οικογενειακής ζωής. Υπάρχουν ωστόσο και οι εξαιρέσεις. Άκουσα από κάποια γυναίκα να μιλάει με σεβασμό και περίσσια ευγνωμοσύνη για τον πατέρα της, που σε νεαρή ηλικία έμεινε χείρος και προτίμησε να φροντίσει μόνος του τα δυο μικρά του κορίτσια για να μην φέρει στο σπίτι μητριά. Μέσα στη σπανιότητά της αυτή η περίπτωση συγκινεί με το μεγαλείο της πατρικής θυσίας. Σε μια εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας, μια ηλικιωμένη γυναίκα έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Μαζί με το γιο της φρόντιζε τα τρία μικρά παιδιά του, υποκαθιστώντας τη φυσική τους μητέρα, η οποία είχε εγκαταλείψει τα παιδιά και το σύζυγό της για να κυνηγήσει το εγωιστικό όνειρο μιας απελευθερωμένης ζωής, περπατώντας σε μονοπάτια ανύπαρκτης ηθικής. Έβλεπε λοιπόν αυτή η πονεμένη γυναίκα το γιο της να προσπαθεί να σταθεί σωστός πατέρας στα παιδιά του, αλλά να βρίσκεται και στα όρια της κατάθλιψης, κουβαλώντας το στίγμα του προδομένου συζύγου και το δυσβάστακτο φορτίο της ακούσιας χειρίας. Το ερώτημα που έκυγε για την ψυχή αυτής της γυναίκας ήταν «Τι θα έλεγε στα εγγόνια της για τη μητέρα τους όταν μεγάλωναν και καταλάβαιναν?» Επίπονος αποδεικνύεται ο αγώνας ενός άντρα που είχε κακό πατρικό πρότυπο. Όταν έτυχε να έχει πατέρα διάφορο για την οικογένειά του. Άνθρωπο μέθυσο, αυταρχικό και βάναυσο, χαρτοπαίκτη, απατεώνα ή άνθρωπο που κακοποιούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του. Τότε, για να αναθρέψει τα δικά του παιδιά σωστά, πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά με τα προσωπικά του ψυχολογικά προβλήματα. Το ίδιο σκληρά πρέπει να παλέψει και ο άντρας εκείνος που έχει σύζυγο δύστροπη και κακότροπη, ώστε με την υπομονή του να θωρακίσει την ψυχική ισορροπία των παιδιών του. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε και στο ρόλο του παππού, για τον οποίο το εγγόνι του είναι δυο φορές παιδί του. Συνειδητοποιημένοι παππούδες, άξιοι του ρόλου τους, στάθηκαν μια ανοιχτή αγκαλιά αγάπης, μα και πηγή σοφίας, ώστε να προστατεύουν, να συμπαραστέκονται, να συμβουλεύουν, να διδάσκουν, να καθοδηγούν τα εγγόνια τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναπληρώνουν τον πατέρα, είτε αυτός εργάζεται πολλές ώρες έξω από το σπίτι, είτε αδιαφορεί για την ανατροφή των παιδιών του, είτε έχει φύγει πρόωρα από τη ζωή, είτε στη χειρότερη περίπτωση έχει εγκαταλείψει την οικογένεια στερώντας από τα παιδιά του την φυσική του παρουσία. Όπως όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, έτσι υπήρξαν και άνδρες που με τη στάση τους αμαύρωσαν την ιερή τους αποστολή, την Άγια Ιδιότητα του Πατέρα. Στις μέρες μας ακούμε στις ειδήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης περιστατικά που μας προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Πατέρες τέρατα, χωρίς ηθικούς φραγμούς, ασελβούν πάνω στα αθώα τα σώματα των παιδιών τους, βιάζοντας και τα σώματα και τις ψυχές τους. Καταρακώνουν τις προσωπικότητες των ίδιων των παιδιών που ο Θεός τους χάρισε για να τα φροντίσουν και να τα προστατεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητά αποποιηθεί το ρόλο του πατέρα προστάτη για να ενστερνιστούν ιδέες που εξυπηρετούν τα πάθη τους και ικανοποιούν τις αδυναμίες τους. Εδώ ισχύει το του ψαλμοδού «Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη τις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής», όπως αναφέρεται στον 48ο ψαλμό στον 13ο στίχο. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι αυτοί που ξεπέρασαν και τα κτίνη δεν έχουν καμιά σχέση με το Θεό και με όσα Εκείνος εντέλεται στους ανθρώπους. Εδώ θα θυμηθούμε και πατέρες με υπέρμετρο ζήλο προς την αρχαία θρησκεία, που δεν δίστασαν να οδηγήσουν τα ίδια τους τα παιδιά στο μαρτύριο. Ποιος θα ξεχάσει τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας, το Διόσκουρο, τον φανατικό ειδωλολάτρη που παρέδωσε την ίδια του την κόρη στους βασανιστές επειδή ήταν ακλόνητη η πίστη της στο Χριστό. Ας αφήσουμε όμως τα αρνητικά παραδείγματα και ας ανέβει η σκέψη μας ψηλά. Ας νιώσουμε ευγνώμονες στο Θεό συγγευτήκαμε το πατρικό χάδι της ανεδιοτελούς αγάπης και κάναμε στη ζωή μας οδηγό τα λόγια σοφού πατέρα, που η παρουσία του ομόρφαινε την καθημερινότητά μας και η απουσία του από αυτήν μας φέρνει δάκρυα στα μάτια. Για να μην ξεχνάμε πόσο γλυκή είναι το όνομα του πατέρα, ονομάζουμε τον δημιουργό μας πατέρα. Είναι ο πατέρας όλων μας, που μας αγαπά, μας φροντίζει, μας νοιάζεται. Για τη σωτηρία μας μπήκε στην ανθρώπινη ιστορία, γενόμενος άνθρωπος, και έφτασε αυτός ο αναμάρτητος να σταυρωθεί ως κακούργος. Η απέραντη αγάπη του Θεού Πατέρα σκιαγραφείται από τον ίδιο τον Χριστό στην παραβολή του Ασώτου. Πολλοί είπαν, και συμφωνώ μαζί τους, ότι η παραβολή δεν θα έπρεπε να ονομάζεται του Ασώτου Υιού, αλλά του Στοργικού Πατέρα. Είναι ο Πατέρας ο προδομένος, αλλά όχι μνησίκακος, ο περιφρονημένος, αλλά όχι εκδικητικός, ο αδικημένος, αλλά όχι άστοργος. Έχει μόνιμα ανοιχτή την πατρική αγκαλιά για να βρει καταφύγιο σε αυτήν η νεανική επιπολαιότητα και η ορμητική εγωπάθεια. Ο αληθινός πατέρας είναι ο αγαθός πατέρας. Αυτός που ξέρει να αγαπά, να συγχωρεί, να ρίχνει στις πληγές βάλσαμο τον καλό του λόγο. Τον λόγο που δεν επικρίνει, δεν καταδικάζει, δεν καταρακώνει το ηθικό του παιδιού του που έσφαλε. Αν λοιπόν ο κάθε πατέρας βαδίζει στα ίχνη του ουράνιου πατέρα, τότε είναι σίγουρο ότι θα αναθρέφει σωστούς ανθρώπους τόσο για την επίγεια όσο και για τη μελλοντική ζωή. Θα τους κάνει σίγουρα απίκους της αιωνιότητας. Και όλοι όσοι γευτήκαμε το χάδι ενός άξιου πατέρα, κάθε μέρα που τον έχουμε κοντά μας μπορούμε να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας σε εκείνον που στάθηκε στη ζωή μας προστάτης, οδηγός και εμπνευστής, σημείο αναφοράς και πρότυπο για μίμηση. Αν πάλι βρίσκεται στη θριαμβεύουσα εκκλησία, τότε να μην ξεχνάμε να ζητούμε τις πρεσβείες του. Θα κλείσω αυτή την ομιλία διαβάζοντας το συγκλονιστικό γράμμα ενός ηλικιωμένου πατέρα προς το γιο του. Ένα γράμμα που κλείνει όλο τον κύκλο της ζωής μέσα στην απλότητά του. Λέει λοιπόν ο πατέρας στο γιο του, «Αν μια μέρα με δεις γέρο, αν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχει υπομονή παιδί μου, θυμίσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω όλα αυτά. Αν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις, άκουσέ με σε παρακαλώ. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώνεις και μη με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες χίλιες δικαιολογίες γιατί δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω το συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ. Και αν δεν τα καταφέρω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω. Είναι η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου, να είμαι κοντά σου και να μ' ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να είμαι ένα βάρος. Έλα κοντά μου σε παρακαλώ και με τα δικά σου μπράτσα στήριξέ με, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα πολλά μου λάθη, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα. Ήθελα να σου ανοίξω το δρόμο. Αφιέρωσέ μου λίγο από το δικό σου χρόνο, δώσε μου λίγο από την υπομονή σου, δώσε μου ένα νόμο για να κουμπίσω το κεφάλι μου, με τον ίδιο τρόπο που το έκανα και εγώ για σένα. Βοήθησέ με να περπατήσω, παιδί μου, να τελειώσω τις μέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε αντάλλαγμα θα σου δώσω ένα τεράστιο χαμόγελο και την απέραντη αγάπη που πάντα έτρεφα και είχα για σένα. Σ' αγαπώ πολύ, παιδί μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.